Health News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 13 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το EarthEco. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αποθέωσαν τον Τραμπ στην Κνεσέτ. Ιστορική αυγή μιας νέας μέσης ανατολής. Ιτήθηκαν οι δυνάμεις του χάους, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποδοχή ήρωα. Όρθιοι στο κοινοβούλιο του Ισραήλ χειροκρότησαν θερμά τον Αμερικανό Πρόεδρο σε μια θριαμβευτική ομιλία. Στο δόγμα η ειρήνη δια της ισχύως συμφωνούν Τραμπ και Νετανιάχου. Συγκλονίζουν οι όμοιροι. Γνώρισα την κορούλα μου όταν ήταν ήδη 14 μηνών. Πήρα πίσω τη ζωή μου χάρη σε εσένα, ανέφερε πρώην όμοιρος απευθυνόμενος τον Πρόεδρο Τραμπ. Σημείο τριβής ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, οι επαναπατρισμοί των σωρών. Απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι δηλώνουν οι συγγενείς των νεκρών. Με ζητοκραυγές και συγκίνηση υποδοχή των Παλαιστινίων που απελευθέρωσε το Ισραήλ. Αυτή την ώρα η Σύνοδος της Ειρήνης στην Αίγυπτο. Παρόντες 20 ηγέτες κρατών. Το στοίχημα της επόμενης μέρας. Η Ελλάδα παρούσα στην ιστορική συμφωνία για τη Γάζα. Αξίζει να συγχαρούμε τον πρόεδρο Τραμπ, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι σηματοδοτεί η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σάρμ Ελ Σέιχ. Απεργία αύριο, πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρένα στην Αττική. Δεμένα τα πλοία. Και πράσινο φως από ΣΤΕΣ το προεδρικό διάταγμα για το νέο οικοδομικό κανονισμό. Ακούσαμε τα ξεσπάσματα χαράς από τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των ομήρων που επέστρεψαν σήμερα στο Ισραήλ μετά από 2 και πλέον χρόνια. Πανηγύρια όμως είχαμε και στην άλλη πλευρά, στην Παλαιστίνη, από φυλακισμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Χαμάς. Αξίζει να ακούσουμε και εκεί το τι έγινε. Και αυτό είναι συνολικά το κλίμα από τη Μέση Ανατολή σήμερα σε συνέχεια της συμφωνίας εκεχηρίας που πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και ταξίδεψε στην περιοχή πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο των Ηγετών που βρίσκεται σε εξέλιξη, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Συγκλονίζουν οι προσωπικές ιστορίες και από τις δύο πλευρές. Θα μας τις μεταφέρει αμέσως μετά ο Δημήτρης Αφαναριώτης που τις παρακολουθεί στενά. Θα δούμε και την αποθέωση Τραμπ στο Ισραήλ με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Πάμε όμως πρώτα να δούμε την κατάσταση που επικρατεί τώρα με τη βοήθεια των απεσταλμένων του Earth News. Ακούμε την Αθαμαντία Λιόλιου από το νοσοκομείο Σύμπα, καθώς ξεκίνησαν και οι παραδόσεις σωρών.
Η διαδικασία αυτή με την παραλαβή των σωρών επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, είναι ένα επίσης θρίλερ σε εξέλιξη, καθώς η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει μόνο 4 σωρούς. Να θυμίσουμε μάλιστα ότι τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι είναι περίπου στις 28 οι σωροί, οι νεκροί δηλαδή, όμοιροι που πρέπει να παραληφθούν. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει παραλάβει μόνον 2 για την ώρα, και καθώς η Χαμάς έβγαλε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση για τις 4 μόνο σωρούς, καθώς η διαδικασία προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σήμερα, έχουμε μια αιχμηρή ανακοίνωση ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, του Ισραήλ Κατς, ο οποίος αναφέρει ότι καθήκον όλων είναι να είμαστε όλοι αφοσιωμένοι για να διασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων στα σπίτια. Η ανακοίνωση της Χαμάς για την αναμενόμενη επιστροφή 4 σωρών αποτελεί μη τήρηση των δεσμεύσεων, και οποιαδήποτε, λέει, καθυστέρηση ή ακούσια παράληψη θα θεωρείται κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας και θα αντιμετωπίζεται. Τώρα, για να πάμε στην μεγάλη εικόνα της ημέρας, παρακολουθώντας βέβαια τις δραματικές αυτές τις εξελίξεις και το θρίλερ με τις σωρούς, εμείς βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Σίμπα, στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή Ραμάτ Γκάν. Εδώ έχουν φτάσει 10 όμηροι που έχουν απελευθερωθεί με ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα τα οποία τα είδαμε στο λικοδρόμιο στρατιωτική βάση Ραΐμ στο νότιο Ισραήλ απογειώθηκαν μαζί με τους ομήρους, τις οικογένειές τους και βέβαια και συνοδεία του στρατού του Ισραήλ, και έφτασαν πριν από λίγα λεπτά στο σημείο που και βρισκόμαστε. Εκεί λοιπόν κάποια από τα ελικόπτερα μετέφεραν έναν και κάποια από αυτά 2 ομήρους. Συνολικά είναι 3 τα νοσοκομεία στα οποία έχουν κατανεμηθεί και 20 όμηροι οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί. Και φυσικά αυτό που νομίζω θα μείνει είναι οι φωτογραφίες, είναι τα βίντεο, είναι οι εικόνες που καταγράψαμε και εμείς νωρίτερα εδώ, διότι μπροστά στην κάμερα του Earth News κατέβαιναν οι όμηροι συνοδεία των αγαπημένων τους ανθρώπων. Κάποιοι σταματούσαν, χαμογελούσαν, κάποιοι χαιρετούσαν τα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονταν εδώ και κάποιοι ακόμη έκαναν και το σχήμα της καρδιάς. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο με αγκαλιές, με χαμόγελα από τους συγκεκριμένους ανθρώπους που επανενώθηκαν μετά από 2 ολόκληρα χρόνια με τις οικογένειές τους. Μάλιστα, εδώ στο νοσοκομείο που και βρισκόμαστε, στο νοσοκομείο Σίμπα, πιλοτάρισε καλύτερο αρχηγός του επιτελείου της αεροπορίας ένα από τα ελικόπτερα από την βάση Ραΐμ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, που μετέφερε έναν στρατιώτη, τον Κοέν, ο οποίος την 7η Οκτωβρίου του 2023 ήταν ο μόνος που επέζησε μετά από μια επίθεση της Χαμάς, στην οποία είχαν σκοτωθεί άλλοι 4 στρατιώτες.
Τώρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται από τα ξημερώματα στην πλατεία των Ομήρων στο Τελαβίβ για να γιορτάσουν την απελευθέρωση των Ομήρων. Το κλίμα μας μεταφέρει ευθύς αμέσως ο Κωστής Κωνσταντίνου. Κωστή, καλησπέρα από την Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα και τι γίνεται, αν έχεις εικόνα με τις σωρούς των Ομήρων?
Είναι σίγουρα αυτό ένα θέμα. Πριν πάμε σε αυτό, να πάμε στο ευχάριστο. Εδώ βεβαίως έχει αρχίσει να φεύγει ο κόσμος, να ξυλώνονται τα διάφορα περίπτερα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ακόμη εδώ και δημοσιογράφοι, αλλά έχουν φύγει τα πλήθη. Το ρολόι με τις μέρες που μετρούσε τις μέρες έσβησε. Δεν υπάρχει πλέον βεβαίως αυτό το ρολόι. Θύμιζε όλη αυτή την περίοδο των 737 ημερών που τελείωσαν σήμερα. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι αισιοδοξίας, εφορίας, ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, ότι τουλάχιστον μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση. Mm-hmm. Και είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε να υπάρχει αυτό το κλίμα και στις δύο πλευρές. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά από το Όσλο, νομίζω, η οποία...
Από τη δεκαετία του 90.
Ακριβώς. Υπάρχει μια μέρα στην οποία χαίρονται και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί. Mm-hmm. Ο κόσμος εδώ είναι σίγουρα πολύ ευχαριστημένος. Είχαν έρθει από το πρωί, πρέπει να πούμε. Περίμεναν αγωνίως να δουν αν θα βγουν οι πρώτοι όμηροι. Μόλις ακούστηκε η είδηση ότι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, έγινε πανδαιμόνιο εδώ. Σε κάθε βίντεο που έβγαινε, σε κάθε φωτογραφία που έβγαινε, σε κάθε αναφορά... Υπήρχε ένα τεράστιο πλήθος, γύρω στους 70 με 80 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι φώναζαν, ζητοκράβγαζαν, και ξαφνικά μετά, λίγο παρακάτω, το ελικόπτερο το οποίο μετέφερε 2, μάθαμε τελικά, δεν ήταν και οι 7, 2 από τους ομήρους στο νοσοκομείο, πέταξε πάνω από την πλατεία. Mm-hmm. Και μάλιστα κατέβηκε σε πολύ μικρό ύψος και έκανε κύκλους πάνω από την πλατεία, και εκεί πραγματικά έγινε χαμός.
Σε ένα πανηγυρικό κλίμα, έτσι.
Ναι, σε ένα εντελώς πανηγυρικό
και
κλίμα.
Και φορτισμένο κλίμα, θα έλεγα.
Πολύ, πάρα πολύ. Υπήρχε πολλοί κόσμος που έκλαιγε, χαιρετούσε τους ομήρους. Ήταν ένα μοναδικό πράγμα. Ένα μοναδικό πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά ιστορική στιγμή. Νομίζω ότι δεν είναι μικρή η λέξη για να το περιγράψει αυτό που ζήσαμε.
Αν μπορείς να μας μεταφέρεις και τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τα ανθρώπινα συναισθήματα που έζησες από κοντά, Κωστή.
Σήμερα μιλάμε μόνο για αυτές τις μέρες και όλες τις προηγούμενες φορές που ήμουν εδώ. Ήταν γεμάτο από συναισθήματα. Σήμερα δεν υπήρχε. Υπήρχε μια μικρή αγωνία μέχρι την ώρα που ανακοινώθηκε το όνομα των πρώτων, το όνομα, τα ονόματα και ότι η διογνώση τους παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός. Ο κόσμος, άλλοι κλαίγανε, άλλοι πορεύανε, άλλοι τραγουδούσανε. Ήταν όλων των ηλικιών. Είχαμε δει, ας πούμε, έναν κύριο που βαστούσε το παιδάκι. Δεν θα ήταν 10 ημερών αυτό το βρέφος, νεογέννητο, και με τον πιπερό και το έκανε, ξέρω εγώ. Και έλεγες, αυτός ο άνθρωπος έφερε το βρέφος εδώ, ας πούμε. Ήρθαν με τα σκυλιά τους, ήρθαν με τους γονείς τους, οι οποίοι ήταν. Πολλοί ήταν καθυλωμένοι. Βρήκαμε μία επιζήσεσα του ολοκαυτώματος Ελληνίδα από τη Λάρισα και μας μίλησε με την κόρη της για το πώς νιώθει και πώς ένιωθε όλο αυτό το διάστημα και το πώς το παραλληλίζει με το ολοκαύτωμα. Ήταν ένα κράμα ανθρώπων, ορθόδοξοι Εβραίοι για παράδειγμα. Ήταν ένα τελείως εθερόκλητο αλλά και τελείως ομοιογενές την ίδια ώρα πλήση. Και ακριβώς αυτή η θάλασσα των συναισθημάτων ήταν πάρα πολύ όμορφη.
Πάμε στα δύσκολα. Τι γίνεται με τις σωρούς των ομήρων?
Αυτό το θέμα ουσιαστικά αμαύρωσε την ημέρα μαζί με την κίνηση της Χαμάς το πρωί να δώσει στους ομήρους τα τηλέφωνα για να μιλήσουν με τους γονείς τους για να το χρησιμοποιήσουν στην προπαγάνδα που ήταν παραβίαση της συμφωνίας επίσης. Αλλά μέχρι το απόγευμα είχαμε την εντύπωση ότι το ζητούμενο ήταν αν θα παραδοθούν όλες οι σωροί όσοι. Και ξαφνικά το απόγευμα μάθαμε ότι έβγαλε μια ανακοίνωση στο φόρουμ των συγγενών, το ένα από τα δύο, και είπε ότι απαιτούμε να σταματήσει αμέσως η διαδικασία παράδοσης. Και διερωτηθήκαμε τι έγινε, ας πούμε. Και μάθαμε ότι η Χαμάς θα παρέδιδε μόνο 4 σωρούς στους συγγενείς. Στην απορία, αν κάποιος το ακούει αυτό και λέει καλά γιατί δεν πήρανε τις 4 σωρούς, το ζήτημα είναι ότι είπαν ότι ήταν πολύ, πολύ περισσότερες σωροί και με βάση και την Ιουδαϊκή πίστη έχει μια πολύ συγκεκριμένη αξία η σωρός ενός νεκρού και το αίμα ακόμα το μαζεύουν για να μην... είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα σεβασμού του νεκρού και ξαφνικά έμαθαν ότι ήταν 4, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιοι ήταν αυτές οι 4, ποιοι ήταν αυτοί. Ακόμη όσο θα παραδώσουν τους σωρούς θα γίνουν μετά ταυτοποίηση. Οπότε οι συγγενείς αντιδρούν διότι λένε ότι πέρα από την απογοήτευση που ένιωσαν, πέρα από το γεγονός ότι οι δικοί τους συγγενείς επειδή είχαν πεθάνει δεν τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας, είναι και το ότι θα περνούν δηλαδή κάθε φορά, αυτό έλεγαν, το ίδιο μαρτύριο και η Χαμάς θα δίνει σήμερα 2 και αύριο 3 και αύριο 1 και...
Ναι.
Ήταν ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει μεγάλη οργή εδώ στο Ισραήλ.
Συνεχίζεται το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων και μάλιστα το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας αφού η οργάνωση...
Είναι ξεκάθαρη παραβίαση, ξεκάθαρη παραβίαση.
Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Για ό,τι νεότερο, Κωστή, θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την...
Είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή, να είσαι καλά και εσύ. Τώρα, πλήθος ανθρώπων υποδέχθηκαν με ένα ξέσπασμα χαράς και δακρύουν την άφιξη των ομήρων που μετέφεραν στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με τους απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους από τις φυλακές του Ισραήλ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο που έχει πληροφορίες για τις προσωπικές ιστορίες όσων απελευθερώθηκαν και από τις δύο πλευρές. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ήταν όντως, όπως είπες, μια μέρα χαράς και δακρύων σε όλο το Ισραήλ. Οικογένειες, αγαπημένα πρόσωπα και φίλοι περίμεναν με αγωνία, καθώς η Χαμάς ξεκίνησε την απελευθέρωση, των τελευταίων ζωντανών ομήρων που κρατούνταν για πάνω από 2 χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα λεωφορεία με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που άφησε ελεύθερο στο Τελαβίβ έφτασαν σε Γάζα και δυτική όχθη. Τώρα, Θάνο, Να πούμε ότι υπάρχει εξής πληροφορία, ότι πριν από λίγο ο Ερντογάν απείλησε να μποϊκοτάρει τη Σύνοδο της Αιγύπτου εάν ο Νετανιάχου μετέβαινε τελικώς σε αυτήν. Και όπως γράφει η εφημερίδα Γενής Αφάκ, το αεροσκάφος του Τούρκου Προέδρου
έκανε βόλτες
γύρω-γύρω, για να μάθει αν τελικώς ο Νετανιάχου θα πήγαινε στην Σύνοδο.
Κατά κάποιο τρόπο έβαλε βέτο ο πρόεδρος Ερντογάν, έτσι.
Με έναν ιδιότυπο τρόπο,
δεν ξέρω
η αλήθεια
αν
είναι.
Να το πούμε αυτό, αλλά ναι, με έναν ιδιότυπο, ιδιαίτερο,
είναι
περίεργο
σε πολύ
τρόπο.
Κακό σημείο οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, είναι γνωστό αυτό. Τώρα, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι μαρτυρίες καταρχάς των 4 Ισραηλινών γυναικών στρατιωτών, καθώς οι απελευθερωθήσεις γυναίκες περιέγραψαν πώς κατάφεραν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους απέναντι στο σόου που οργάνωσε η Χαμάς κατά την παράδοσή τους. Όπως δήλωσε μία εξ αυτών, ήμασταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουμε να μας ταπεινώσουν. Δείξαμε ότι είμαστε πιο δυνατές. Τώρα, ένας 12χρονος που βίωσε φρικαλαιότητες στη Γάζα ήταν ο 12χρονος Γάλλο-Ισραηλινός Εϊτάν Γιαχαλόμι, ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκε, ο οποίος υποτίθεται φρικαλαιότητες στη διάρκεια της ομηρίας του, όπως είπε σήμερα η θεία του στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM TV. Πρόσθεσε ότι ο νεαρός δέχτηκε μάλιστα χτυπήματα από Παλαιστίνιους πολίτες. Ένας άλλος όμηρος, ο Εγιάν Νούρι, ο Εγιάν Νούρι, ανιψιός της Αντίνα Μος, 72 ετών, επίσης ομήρου που απελευθερώθηκε την Παρασκευή, δήλωσε ότι η θεία του έπρεπε να προσαρμοστεί στο φως του ήλιου επειδή βρισκόταν σε απόλυτο σκοτάδι. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνεσέτ.
Λογικό δεν είναι από τα υπόγεια και τα τούνελ της Χαμάς στην ελευθερία.
Ναι, βέβαια, γιατί εκεί ούτως ή άλλως.
Πώς μπορεί κανείς να προσαρμοστεί, έτσι. Δηλαδή, παρά τα χαμόγελα που είδαμε, ας πούμε, και τα δάκρυα συγκίνησης, αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν αδυνατισμένοι,
ταλαιπωρημένοι,
ακριβώς.
Έχεις δίκιο. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι η διάρκεια ομιλίας του στην Κνεσέτ, όπου ο πρωθυπουργός Ισραηλινός Νετανιάχου εξήρε τον Αμερικανο-Ισραηλινό στρατιώτη Άρι Σπίτζ, ο οποίος υπέστη ακροτηριασμό τριών άκρων σε επιχειρήσεις στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον ως σύμβολο θάρρους και αντοχής. Απευθυνόμενος στα μέλη της Κνεσέτ, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στους τραυματισμένους στρατιώτες.
Καταχειροκροτήθηκε, έτσι, ο συγκεκριμένος στρατιώτης. Καταχειροκροτήθηκε.
Εντάξει, σκέψω ότι έχασε τρία άκρα και παρά τα αυτά παραμένει ζωντανός, ενώ οι άλλοι που ήταν μαζί του στο τάγκ, το οποίο σταμάτησε επειδή είχε πρόβλημα η αρπίστρια, έπεσαν νεκροί από τα πυρά των Παλαιστινίων. Χιλιάδες από τους γενναίους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν υπεφέροντας φρικτά πλήγματα στο σώμα και την ψυχή. Γενναίοι όπως ο Άρι Σπίτζ, είπε ο Νετανιάχου, περιγράφοντάς τον ως παράδειγμα ηρωισμού.
Άρι, you are the spirit of Joshua. You are the spirit of David. You are the spirit of the Maccabees. You are the spirit of Israel. I salute you. We all salute you.
Ακούσαμε, λοιπόν,
είπε λοιπόν ότι είναι το πνεύμα του Ισραήλ, είσαι ένας σύγχρονος Δαβίδ, του είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας την τεράστια ικανοποίησή του, όπου ο Σπίτς, παρά το γεγονός ότι έχασε τρία από τα τέσσερα άκρα του, κατάφερε να φτάσει ζωντανός πίσω στην πατρίδα του, Θάνου.
Ναι, θα επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα θα πάμε στην Έλενα Λεβίζου για την αποθεωτική υποδοχή που επεφύλαξε το Ισραήλ και το Κοινοβούλιο στον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν υποδοχή ήρωα. Είπε Έλενα, καλησπέρα, ότι είμαστε στην αυγή μιας νέας μέσης Ανατολής. Αυτό το είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Σίγουρα ζούμε ιστορικές στιγμές. Κάποιες εφημερίδες κυριακάτικες εδώ στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, γράψαν για Pax Trabiana. Δεν ξέρω πόσο συμφωνείς με την προσέγγιση.
Ναι, καλησπέρα. Το θέμα δεν είναι αν συμφωνώ εγώ. Το θέμα είναι αν συμφωνούν οι χώρες της περιοχής και αυτό θα το δούμε. Πάντως ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ειρήνη στην Μέση Ανατολή θα διαρκέσει, θα έχει διάρκεια και επίσης ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του το αφιέρωσε στις συμφωνίες του Αβραάμ. Τις οποίες
είναι δικά
θέλει
του παιδιά, έτσι. Οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι δικά του παιδιά και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι θέλω να τις επεκτείνω, να τις διευρύνω αυτές τις συμφωνίες.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι χρησιμοποίησε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του για να αναφερθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, που σαφέστατα υπονόησε, είπε ότι θέλει να τις επεκτείνει με όλες τις χώρες της περιοχής, και αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, γιατί αυτό, όπως είπε, θα είναι προς το συμφέρον και για την ειρήνη και για την οικονομία των χωρών της περιοχής. Ήταν μια μακροσκελέστατη ομιλία, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα, ήταν περίπου μία ώρα η ομιλία του. Ξεκίνησε ευχαριστώντας ουσιαστικά τους συνεργάτες του, τον Steve Witkoff, τον Jared Kushner και επίσης τον Benjamin Netanyahu, τον οποίο αποκαλούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του Bibi.
Πάντως για τον Witkoff, του έπλεξε το εγκόμιο και μάλιστα είπε είναι ο Kissinger χωρίς τις διαρροές του Kissinger.
Ναι, πολύ σωστά. Αυτό προκάλεσε αίσθηση, αυτός ο χαρακτηρισμός του Donald Trump, παρομοίωση του Steve Witkoff με τον Henry Kissinger, και επίσης είπε ότι ο Steve Witkoff είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, ένας τύπος που αρέσει σε όλους, και ανέφερε, έκανε μια παρένθεση αρκετά μεγάλη, αναφέροντας συνάντηση του Steve Witkoff με τον Vladimir Putin, η οποία ήταν να διαρκέσει μισή ώρα και τελικά διήρκησε 5 ώρες. Mm-hmm. Ενδεικτικό του πόσο καλός συνομιλητής είναι ο Steve Witkoff.
Ένας άνθρωπος από το real estate, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αλλά λέει, αν είχα φέρει άλλους διαπραγματευτές, ενδεχομένως να μην είχαμε αποφύγει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακριβώς.
Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ.
Ακριβώς. Και είπε, ξέρω και άλλους καλούς επιχειρηματίες και άλλους καλούς διαπραγματευτές, αλλά αυτό θα συνδυάζει όλα. Είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Mm-hmm. Επίσης, αναφέρθηκε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως είπα, τον Μπίμπι, τον αποκαλούσε, του είπε ότι ο πόλεμος τελείωσε και τώρα του είπε ότι μπορείς να είσαι λίγο πιο καλός. Και με τους αντιπάλους σου εννοούσε, γιατί λίγο πριν είχε πλέξει το εγκόμιο και του Γιαϊρ Λαπίδ, του ηγέτη της αντιπολίτευσης, mm-hmm. που επίσης είχε μιλήσει, τον οποίο επίσης αποκάλεσε ωραίο τύπο.
Επιχείρησε να του βάλει λίγο φρένο, ενδεχομένως σε κάποια σχέδια τα οποία δεν είναι και σύμφωνα με αυτό το σχέδιο που παρουσίασε και που σήμερα υπογράφεται στην Αίγυπτο. Δηλαδή, ίσως θέλησε να φρενάρει κατά κάποιο τρόπο τις φιλοδοξίες εντός εισαγωγικών του κυρίου Νετανιάχου.
Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα σου έλεγα. Και αφορούσε και την εσωτερική πολιτική του Ισραήλ. Ναι. Και μάλιστα δεν δίστασε να επαναλάβει, το έχει ξαναπεί, αλλά βεβαίως το είπε και στην ομιλία του, ότι θα έχω μια ιδέα, είπε, να δοθεί, να απονεμηθεί χάρη στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θυμόμαστε ότι αντιμετωπίζει δικαστική, έχει μια δικαστική περιπέτεια, τέλος πάντων, με κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχουν σημασία μερικά πουρα και μερικές σαμπάνιες, και για χρηματισμό, εν πάση περιπτώσει, δωροληψία έχει κατηγορηθεί. Οπότε είναι μια καλή ιδέα να του δώσετε χάρη, είπε, απευθυνόμενος στον Ισραηλινό πρόεδρο. Αναφέρθηκε και στην Ουκρανία στη διάρκεια αυτής της ομιλίας του και είπε ότι πιστεύει ότι και εκεί θα βρεθεί λύση. Όπως είπε, έχω διευθετήσει 8 πολέμους. Να θυμίσουμε ότι πριν από τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή έλεγε ότι έχει διευθετήσει 7 πολέμους. Τώρα είναι 8 οι πόλεμοι που έχει σταματήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, και όπως είπε σύντομα πιστεύει ότι θα υπάρξει λύση και στον ένατο πόλεμο, αυτό της Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Καθ' όλη τη διάρκεια, όπως είπες, Θάνο, ήταν όχι απλώς χειροκροτήθηκε, ήταν πραγματικά, θα έλεγα, ενθουσιώδης η ατμόσφαιρα.
Κάθε 5 λεπτά όρθιοι στο κοινοβούλιο παίρνε χειροκροτήματα συνέχεια ο πρόεδρος Τραμπ.
Με μία εξαίρεση, ένα μικρό επεισόδιο που έγινε με κάποιους βουλευτές που είχαν επιγραφές, έγραφαν χαρτιά, σήκωσαν χαρτιά που έγραφαν αναγνωρίστε την Παλαιστίνη, ναι. Και απομακρύνθηκαν από την αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Λοιπόν, Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Έλενα Αλεβίζου. Να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχει ξεκινήσει η κρίσιμη σύνοδος, η σύνοδος της ειρήνης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, για την Γάζα. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, είχαμε και ένα τετ-α-τετ Τραμπ Μητσοτάκη. Θα μιλήσουμε στην πορεία γι' αυτό. Έχουμε κάποια στοιχεία, έρχονται κάποια στοιχεία από το Σάρμ Ελ-Σέιχ.
Ότι έχουν μαζευτεί 21 ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, και ουσιαστικά, όπως μετέδωσε λίγο νωρίτερα, μετέδωσαν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, η ειρηνευτική συμφωνία μπαίνει πλέον στην περίφημη δεύτερη φάση. Mm-hmm. Και ένα μείζον ερώτημα, Θάνο, συνιστά η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας από ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα απαρτίζουν την Παλαιστινιακή τεχνοκρατική ομάδα και κυρίως ποιοι θα είναι από πλευράς Παλαιστινίων, διότι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να μετάσχει σε αυτήν είναι ο Μαχμούτ Αμπάς, 88 ετών σήμερα, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατά τα λοιπά. Φαίνεται ότι τόσο το Κατάρ, όσο η Αίγυπτος, όσο και η Τουρκία που διαδραμάτισαν ένα ρόλο στις πιέσεις κυρίως απέναντι στην Χαμάς για να επιτευχθεί αυτή η ειρηνευτική συμφωνία, θα θέλουν και αυτοί να έχουν ένα λόγο, και εφόσον δεν υπάρξει άμεσα Παλαιστινιακή τεχνοκρατική ομάδα ή δεν καταλήξουν κάπου, ναι, θα αναλάβει το ζήτημα ο Τραμπ αλλά και ο Τόνι Μπλερ.
Τους είδαμε μαζί δίπλα-δίπλα πριν από λίγο. Ακριβώς. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου στην Αίγυπτο, να τον έχουμε το tape. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο Earth News.
Από τη μία η αχανής έκταση, στην απόσταση δηλαδή που υπάρχει ανάμεσα στο συνεδριακό κέντρο που φιλοξενεί τη διάσκεψη για την ειρήνη και στο σκέλος των μέτρων ασφάλειας με ακροβολισμένους και τοποθετημένους ανά πάσα σπιθαμή μια πολυάριθμη ομάδας των Αιγυπτιακών δυνάμεων, και από την άλλη προφανέστατα η εντυπωσιακή άφεξη με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ πάτησε το πόδι του εδώ στο Σάρμ Ελ Σέιχ, συνοδευόμενο το Air Force One από έναν σχηματισμό μαχητικών αεροσκαφών, αφού πρώτα βέβαια υπήρξε ένας προπομπός που προφανέστατα και αυτός είναι ενταγμένος στα μέτρα ασφαλείας. Άλλωστε η ασφάλεια είναι το βασικό ζητούμενο αυτής της διάσκεψης, η ασφάλεια στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, και το κεντρικό μήνυμα που διατυπώνεται στις παρασκηνιακές ζυμώσεις αλλά και στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου είναι το πώς θα τεθούν οι βάσεις για μια ασφάλεια και μια ειρήνευση μακράς πνοής. Αυτό βρίσκεται και στον πυρήνα των θέσεων που έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εγκάρδια συνομιλία κατά την άφηξή του εδώ πέρα με τον οικοδεσπότη αυτής της διάσκεψης, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, τον Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, αλλά από την άλλη και το μήνυμα ότι η Αθήνα σε αυτή την παρουσία είναι έτοιμη να δώσει πρακτικές διαστάσεις, συμμετέχοντας στα κομβικά στάδια που αφορούν τόσο στην ανθρωπιστική βοήθεια, όσο προφανέστατα και στην ανασυγκρότηση. Όμως το ζήτημα της ασφάλειας, πολλοί από τους Ευρωπαίους ηγέτες μιλούν για δύσκολες αποφάσεις τις οποίες θα κληθούν να πάρουν. Πιο προθυμένος βέβαια ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά από την άλλη συνομιλώντας με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό εξέφρασε την άποψη, μιλώντας στο Earth News, ότι θα πρέπει αυτή η πολυεθνική δύναμη που θα δημιουργηθεί με αιχμή το σώμα των επίλεκτων που αποστέλει στο πεδίο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να έχει την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ πολλές είναι οι διπλωματικές αντιπροσωπείες που ακόμη κρατούν κλειστά χαρτιά, όπως ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η εικόνα αυτή την ώρα με τους ηγέτες της ειρήνης είναι εντυπωσιακή και έχει προφανώς και την δική της σημειολογία. Τώρα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η Ιστορική Σύνοδος για την Ειρήνη στην Αίγυπτο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, θα εκπροσωπείτε σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παραβρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας, και πιστεύω ότι έχουμε να παίξουμε και ακόμα έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, να θέσουμε και εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας.
Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, ασχέτως αν είμαστε στρατηγικός εταίρος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Ποτέ δεν κόψαμε επαφή με το Παλαιστινιακό μέρος, συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, φιλοξενήσαμε παιδιά τραυματισμένα, άρρωστα σε ελληνικά νοσοκομεία. Κρατήσαμε νομίζω μια στάση η οποία έδειξε πως η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο στην περιοχή.
Ο Άγης Βαγιάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει λεπτομέρειες για όσα είπαν κατά τη συνάντησή τους οι δύο άντρες για όσα έχουμε σε Γάζα και Ισραήλ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Να σημειώσουμε στο Μεγάλο Μαξίμου ουσιαστικά μεταφράζει αυτή την πρόσκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα ως απόδειξη μιας ενεργητικής παρουσίας της Ελλάδας στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και συνολικά του διπλωματικού αποτυπώματος στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας. Και για αυτό το θέμα, βέβαια, ο τυχαίο Πρωθυπουργό σήμερα τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να εγκομιάσει το ρόλο του Πρόεδρου των ΗΠΑ στην επίτευξη μιας συμφωνίας, ενώ αναφερόμενος στα όσα είχαμε, τις εικόνες που είχαμε το τελευταίο 48ωρο, σημείωσε πως όλοι μας βλέπουμε με συγκίνηση τις σκηνές απελευθέρωσης των ομήρων δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και το κεφάλαιο αυτό φαίνεται πως κλείνει. Σημείωσε πως ανοίγει ουσιαστικά ένας νέος δρόμος για να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι η αρχή μιας προσπάθειας, η οποία επιτέλους στη σύγκρουση μπορεί να μην καταλήξει μια πολιτική λύση δύο κρατών, όπως είπε, αλλά θα συνεπάρξουν ειρηνικά χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο. Είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Και τόνισε πως με η Ελλάδα παρούσα στην υπογραφή αυτής της ιστορικής συμφωνίας είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ανάλογη στην ιδανική αναφορά του κ. Τασούλα, τον ακούσαμε, έκανε λόγο για ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί με τη συνθήκη ειρήνευσης που είχε, όπως είπε, πρωτομάστορα τον Ντόναλντ Τραμπ, που το αξίζει συγχαρητήρια, θα επιχειρηθεί η ειρήνευση μετά από μια ταραγμένη περίοδο πάνω από 76 χρόνια, που όπως φαίνεται πάει να λυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης.
Άγη, να πούμε ότι οι ηγέτες υπέγραψαν τη συμφωνία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, στο ερώτημα τι σηματοδοτεί η παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου, απάντησε και ο Πρωθυπουργός. Ήθελα να σε ρωτήσω, στη διάσκεψη της ειρήνης, ήθελα να σε ρωτήσω αν η Ελλάδα θα έχει ρόλο και συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της περιοχής, αν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
Είναι και κάτι που υπόσχεται σήμερα και κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Μάλιστα, ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως εξέφρασε μάλλον την ελπίδα πως η χώρα μας θα παίξει ρόλο και στην ευθέα ανοικοδόμηση της Γάζας. Όλα αυτά βέβαια είναι ζητήματα για τα οποία και ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί πολλές φορές για την επόμενη μέρα. Ένας από τους λόγους που βρίσκεται στην Αίγυπτο είναι και αυτός. Να δούμε βέβαια το τι ακριβώς σημαίνει.
Άγη, να σε ευχαριστήσω. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στην Αίγυπτο.
Η τηλεοπτική κάλυψη αυτής της κρίσιμης ιστορικής διάσκεψης για την ειρήνη στη Γάζα. Μάλιστα, η γλώσσα του σώματος Χρύσα ανάμεσα στους δύο ηγέτες μαρτυρά επίσης αυτό το εξαιρετικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, τόσο με τα χέρια όσο και με δύο μικρές, θα λέγαμε, συνομιλίες χωρίς να είναι μπροστά ακριβώς η κάμερα. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρέτησε με ένα χτύπημα, με ακόμη ένα χτύπημα, με μια ακόμα κίνηση των χεριών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα τετατέτ, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, στο οποίο περίσευαν τα χαμόγελα.
Λοιπόν, είχαμε ένα σύντομο τετατέτ ανάμεσα στον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσαμε και τον συνάδελφο, είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Τώρα, και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη Σύνοδο για την Ειρήνη στην Αίγυπτο με την συμμετοχή και του Πρωθυπουργού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη μετάβασή του στην Αίγυπτο προκειμένου να μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Σαρμ Ελ Σέιχ. Και όπως τόνισε, στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι όλοι μας με πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων. Δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Τώρα, ο Νότης Ανανιάδης που ήταν στο Press Room θα μας πει περισσότερα. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αυτά που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ήταν η εισαγωγική του ομιλία που μας περιέγραψε τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική ενημέρωσή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Δασούδα. Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ρωτήθηκε, χαρακτήρισε, απαντώντας δηλαδή σε ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε τιμητική και πολύ σημαντική την παρουσία της Ελλάδας, σημαντική την πρόσκληση. Μάλιστα, σε ερώτηση του Earth News Radio, μας απάντησε ότι δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με όλα όσα γίνονται στην περιοχή. Η Ελλάδα θέλει να είναι παρούσα, να βάλει το λιχαράκι της, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε μια νέα εποχή, το λέω δικά μου λόγια, στην περιοχή. Μάλιστα, και σε δεύτερη ερώτηση μου, είπε ότι πάντοτε η Ελλάδα υποστηρίζει, ενδιαφέρεται και θα φροντίσει και θα φροντίζει με όλες τις δυνάμεις για την προστασία όλων των μειονοτήτων και ιδιαίτερα φυσικά των χριστιανών, και είναι πολλές, δεν είναι μόνο Ελληνοορθόδοξοι, μειονοτήτων στην περιοχή, αλλά δεσμεύτηκε να μην δώσει λεπτομέρειες, καθώς αυτό αποτελεί πιο εξειδικευμένη συζήτηση και αποτελεί βεβαίως θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Νότις, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην απελευθέρωση των ομήνεων στη Γάζα, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μέρα στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάντως σχολίασε επικριτικά τη στάση της κυβέρνησης.
Νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι ο στόχος μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή αυτή. Και η ειρήνη περνάει μέσα από τη λύση δύο κρατών, δηλαδή από το σεβασμό και την υλοποίηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δύο κράτη, ώστε και η Χαμάς να κλείσει ο κύκλος της, ο κύκλος της τρομοκρατίας, αλλά και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Και η χώρα μας δεν ήταν στην όχθη των ευρωπαϊκών χωρών που πήραν συντονισμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει ειρήνη και να σταματήσει η σφαγή της Γάζας. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης, για προσωπικούς λόγους κατά την άποψή μου, ταυτίστηκε πλήρως με τον Νετανιάχου. Άλλο η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Αλλαγή σελίδας στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με στόχο τη διαφύλαξη του ιστορικού χαρακτήρα του αγνώστου στρατιώτη, την ευθύνη για την προστασία και τη σωστή λειτουργία του εμβληματικού μνημείου, αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ένα θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην πρόταση του αυτή.
Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και κατ' οπτού του νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας. Και νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα. Πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν πάλι να επενδύσουν σε μια, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου επαναστατική γυμναστική, θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή.
Θέσατε ένα θέμα επίμαχο πάντως, απόδειξη ένταση που υπάρχει. Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο.
Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις δηλώσεις τους για αυτό το θέμα, και για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, λέγοντας ότι το μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας. Νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα, η οποία σύντομα θα έρθει και προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας.
Όμως έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή μας τον Νότι Ανανιάδη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Νότι.
Καλησπέρα και πάλι. Συντομία να σημειώσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αρκετές ερωτήσεις που δέχτηκε, ξεκαθαίρεσε. Το γεγονός ότι είναι το μνημείο αγνός στρατιώτη στην ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα πρέπει να το συντηρεί και να το καλοποιήσει και να το φροντίζει, αλλά από την άλλη πλευρά οτιδήποτε γίνεται σε ό,τι αφορά την φύλαξη του μνημείου είναι της αρμοδιότητας της Ελλάς. Ένα άρθρο. Πολιτικά τώρα μιλώντας, πέρα από τα διαδικαστικά, ο Παύλος Βαρνάκης επέλεξε να χωρίσει σε δύο κατηγορίες, χοντρικά θα λέγαμε, εκείνους που αντρούν θετικά και αρνητικά στην επιλογή, την αυτονόητη, όπως είπα χαρακτηριστικά, επιλογή του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε γνωστή από την χθεσινή του εβδομαδιαία ανάρτηση. Από τη μια είναι νοικοκυρέοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, η κοινωνία μας λέει και αργήσατε να το κάνετε, και από την άλλη είναι μια αντιπολίτευση που αντιδρά, μια αντιπολίτευση που δεν ξέρει πού βρίσκεται. Αυτό το δίπολο ήταν, θα λέγαμε, η πολιτική ουσία γύρω από την επιλογή της κυβέρνησης να βάλει ένα τέλος. Είναι χαρακτηριστικό να βάλει ένα τέλος στις εικόνες αυτές που βλέπουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές φορές επανέλαβε ότι υπάρχουν πολύ ωραίοι χώροι απέναντι, δίπλα, παραδίπλα, από το κάτω και αλλού στην Αθήνα, όπου μπορεί όποιος θέλει ελεύθερα να διαδηλώσει. Αυτό είναι ένα μνημείο τιμής και μνήμης εκείνων που έδωσαν την ελευθερία, τη ζωή τους, γιατί είμαστε εμείς ελεύθεροι να είμαστε εδώ που είμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Νότι, σε ευχαριστώ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι διχάσει το λαό.
Ουσιαστικά παίρνει μια πρωτοβουλία για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση. Πέταξε ένα πυροτέχνημα τραπικό ο κ. Μητσοτάκης και τρέχουν να τα μαζέψουν. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο.
Πριν περάσουμε στην Ευγενία Λούζου, να πούμε τη μεγάλη είδηση των τελευταίων λεπτών, που είναι ότι υπεγράφει η ιστορική συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Να πάμε λοιπόν στην Ευγενία Λούζου, καθώς έντονες ήταν για το θέμα αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Νότι, οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και στην δρυμία κριτική της αντιπολίτευσης, αναφορικά με την ανάθεση της μεταφοράς ευθύνης για την προστασία και συντήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη από το Υπουργείο Άμυνας, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη ανήκει στο λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για τη δημοκρατία, την ισονομία και τη δικαιοσύνη. Μάλιστα, Θάνο, ο ΣΥΡΙΖΑ κριτικάρει ακόμη τον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας ότι πρόκειται περί κινησμού, αυταρχισμού και απουσία ενσυναίσθησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν είναι η δίθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε πρόσφατα με την απεργία πείνας του Πάνου Λούτσι. Τέλος, από την ελληνική λύση, αναφέρουν πως όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τον ελληνικό στρατό καθαρίστρια και συντηρητή του αγνώστου στρατιώτη, ενώ η δουλειά του είναι να φυλάει τα σύνορα, τότε ο Πρωθυπουργός είναι επικίνδυνος. Θάνο.
Σε ευχαριστούμε, Ευγενία, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε μια είδηση που ενδιαφέρει όλους μας, την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η ΑΔΔΗ. Ο Γιώργος Κοφός θα μας πει ποιες ομοσπονδίες και ποια σωματεία συμμετέχουν και με ποια αιτήματα. Γιώργο, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξουν και τροποποιήσεις και στα μέσα μεταφοράς.
Καλησπέρα, Θάνο. Όντως θα υπάρξουν και τροποποίησεις στα μέσα μεταφοράς. Καταρχάς, να πούμε ότι την απεργία την έχει προκηρύξει το Εργατοεπανελληνικό Κέντρο Αθηνών και σε συνεργασία με την ΑΔΔΗ. Τώρα από εκεί και πέρα τα σωματεία θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί, ενώ το ΠΑΜΕ έχει εξαγγείλει συγκέντρωση λίγο νωρίτερα για τις 10.30 στα Προπήλαια. Όσον αφορά στις συγκοινωνίες, λεωφορεία και τρόλια θα κινηθούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε, Φάνο, ότι τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινήσουν πιο νωρίς, ούτως ώστε τα οχήματα στις 9 το βράδυ να βρίσκονται ήδη στα αμαξοστάσια τους. Mm-hmm. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω της απεργίας ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όσον αφορά σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό, θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ τα τρένα θα μείνουν στα αμαξοστάσια λόγω της συμμετοχής και των σιδηροδρομικών υπαλλήλων στην 24ωρη απεργία. Λόγω συμμετοχής και ναυτικών σωματείων στην απεργία, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων, έτσι από τον Πειραιά θα αναχωρήσουν μόνο κάποια βραδινά δρομολόγια. Από το Λαύριο δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο, ενώ από Ραφίνα δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια για Μαρμάρι, με εξαίρεση τα δύο τελευταία νυχτερινά δρομολόγια στις 10.30 και στις 11, τα οποία θα γίνουν κανονικά. Αεροπλάνα και ταξί θα κινούνται κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βασικά αιτήματα των απεργών είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου που προβλέπει εργασία ακόμη και για 13 ώρες ημερησίως, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και αυξήσεις στους μισθούς.
Γιώργο, να πούμε και για τη στάση εργασίας από την Ένωση Συντακτών, 11 με 3.
Βεβαίως. 11 με 3 στάση εργασίας έχει εξαγγελθεί από την Ένωση Συντακτών, άρα για εκείνη την ώρα δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει ενημέρωση.
24ωρη, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Θα πάμε στα τέλη κυκλοφορίας, χωρίς καμία αλλαγή στα ποσά πληρωμής, αλλά με αυστηρότερες ποινές για εκπρόθεσμη πληρωμή έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας για 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου στο TaxisNet, ενώ δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για την καταβολή τους. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Ούτε δόσεις, ούτε παράταση.
Τέρμα αυτά, Φάνο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Από πέρσι είναι άλλο το σύστημα, δεν έχουμε σιωπηρές παρατάσεις και τα σχετικά. Υπάρχουν και ποινές ανάλογα με το πότε πληρώνει κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας. Πάντως τα ποσά δεν υπάρχουν αλλαγές, ο λογαριασμός θα είναι ίδιος. Όπως είπες, η ανάρτηση των τελών του επομένου έτους στο TaxisNet αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, με την προθεσμία πληρωμής να εκνέει στις 31 Δεκεμβρίου. Χωρίς την πιθανότητα να δοθεί κάποια παράταση, καθώς από πέρσι, όπως είπα, Θάνο, έχουμε νέο σύστημα κλιμακωτών προστήμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής. Mm-hmm. Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές καυσαερίων. Ειδικότερα για όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβισμό τους. Και για τα νεότερα οχήματα, αυτά που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010, με βάση τις εκπομπές καυσαερίων που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ τα καθαρά αυτοκίνητα, αυτά που λέμε που δεν εκπέμπουν ρήπους, απαλλάσσονται πλήρως. Να πω έτσι ένα παράδειγμα για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορία πριν τον Οκτώβριο του 2010, κυβισμού 1.200 κυβικά, το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ. Για 1.600 σε 280 και για 2.000 κυβικά σε 690 ευρώ. Και τα άλλα πάνε με βάση τις εκπομπές καυσαερίων. Τώρα, να πούμε και για την ακινησία. Η ίδια προθεσμία, 31 Δεκεμβρίου, ισχύει και για όσους ιδιοκτήτες οχημάτων θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, γλιτώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας της νέας χρονιάς, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα πληρωμής τελών με το μήνα από τον ερχόμενο Απρίλιο.
Ηλεκτρονικά πάντα, έτσι.
Ακριβώς, ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται
να παραδώσει,
δεν χρειάζεται επισκέψη στην εφορία, δεν χρειάζεται
τις πινακίδες κάποιος.
Πινακίδες. Αυτά είναι τα βασικά με τα λοιπόν τέλη κυκλοφορίας. Αλλά ο λογαριασμός είναι ένας από τους πιο μεγάλους για τη συντήρηση και για να έχει κάποιος αυτοκίνητο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε, και εμείς συνεχίζουμε. Πράσινο φως από το ΣΤΕ για το προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ, Ντίνα Τσουκαλά. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται η οικοδομική δραστηριότητα, καθώς έρεται η ασάφεια ως προς τη χρήση κινήτρων του οικοδομικού κανονισμού. Η Ντίνα Τσουκαλά μας ενημερώνει για την υπόθεση. Ντίνα, καλησπέρα.
Και φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την νομιμοποίηση των πράσινων κτηρίων που χτίστηκαν με τα μπόνους του νέου οικοδομικού κανονισμού, αλλά αρχές του χρόνου κρίθηκαν αντισυνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λίγους μήνες λοιπόν μετά την απόφαση εκείνη του ανωτότου ακυρωτικού δικαστηρίου, επανήλθε η διοίκηση με σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την έγκριση ειδικού σχεδίου περιβαλλοντικού ισοδυνάμου αναβάθμισης πόλεων για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του νέου οικονομικού κανονισμού. Και σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο αυτού του προεδρικού διατάγματος που είχε κατατεθεί για επεξεργασία. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι είναι μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που έχουν εκδοθεί. Με το συγκεκριμένο λοιπόν προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και η υπόχρεη καταβολής του. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στο Δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.
Μάλιστα, Ντίνα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα σε τρία σοβαρά τροχαία που είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Στον Βόλακα Δράμας, ένας 15χρονος μαζί με άλλους τρεις ανήλικους πήραν αγροτικό όχημα για να κάνουν βόλτα στην περιοχή και αυτό εξετράπη της πορείας του και ανετράπει με θύμα τον οδηγό. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας πει περισσότερα. Ρένα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, βαρύ είναι το κλίμα στο Βόλακα, στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, λόγω του τροχαίου που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής με το θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Τα παιδιά, ο 15χρονος μαζί με άλλους τρεις ανηλίκους, πήγαν ένα αγροτικό αυτοκίνητο για να κάνουν βόλτα στο χωριό. Πήγαν σε ένα σημείο πιο ψηλά, σε μια ορεινή διαδρομή, και κάπου εκεί το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 15χρονος οδηγός και να τραυματιστεί ένας ακόμη ανήλικος. Οι τρεις επιβάτες 13 έως 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο το μεσημέρι στο Βόλακα.
Ρένα, σε ευχαριστούμε. Και ένα ακόμα δυστυχώς σοβαρό τροχείο σημειώθηκε χθες το βράδυ σε επαρχιακό δρόμο των Τρικάλων με θύμα ένα 8χρονο παιδί. Το γιο ταχύ που οδηγούσε έπεσε σε χαντάκι. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Τρίκαλα. Στον Ιερό Ναόγειο Θανασίου Φρεντικοράχης Τρικάλων πέφτηκε σήμερα στις 4.30 το μεσημέρι η τελευταία πράξη του δράματος με τον θάνατο, τον αδόκητο θάνατο του 18χρονου Νίκο, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, χθες το βράδυ οδηγόταν για το επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε παρακείμενο χαντάκι. Να πούμε βέβαια ότι τα πρώτα στοιχεία της τροχιάς Τρικάλων δείχνουν ως βασική αιτία το ενδεχόμενο της υπερβολικής ταχύτητας. Ο 18χρονος φέρεται, όπως προείπαμε, να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, δεν μπόρεσε να το κρατήσει εντός όντος τόνου, με αποτέλεσμα να παρασύρει στην πορεία του το αυτοκίνητο δύο δέντρα αρχικά και στην έχει βεβαίως να χτυπήσει στο χαντάκι εκτός όδος τρώματος. Άνδρες του πυροσβεστικού σώματος μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και μάλιστα φέρεται να ήταν ήδη νεκρός όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων με πλήρωμα ασθενοφόρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Δυστυχώς ήταν μια είδηση η οποία σόκαρε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, θα λέγαμε, με τους γονείς του παιδιού να είναι απαρηγόρητη, μια και ήταν το μόνο παιδί τους.
Κρίμα να χάνονται νέα παιδιά και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Στο Βόλο τώρα, ένας ανήλικος χωρίς δίπλωμα και υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε ατύχημα σε κεντρικό σημείο της περιοχής όταν εμβόλυσε επαγγελματικό βαν και εγκατέλειψε το σημείο. Ο 16χρονος συνελήφθη ενώ τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά ο οδηγός του άλλου οχήματος. Τους πρώτους μήνες του 2026 εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Για λάθη και παραλήψεις στους χειρισμούς της δικαιοσύνης κάνουν λόγο 50 συγγενείς θυμάτων σε κείμενο διαμαρτυρίας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι αυτοί οι χειρισμοί οδήγησαν στην καθυστέρηση έναρξης της δίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ελπίδα Κουτσογιάννη για να μας πει περισσότερα. Ελπίδα, τι ακριβώς υποστηρίζουν στο κείμενο οι συγγενείς των θυμάτων? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει από όσους ασκούν κριτική σε αυτούς που την υπηρετούν, αλλά από τα λάθη της παραλήψης και τη συμπεριφορά των λειτουργών της. Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση διαμαρτυρία των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι αναφέρονται σε μία σειρά γεγονότων της ανακριτικής έρευνας των 2,5 περίπου ετών. Αναφέρονται, για παράδειγμα, στην απουσία βιντεοληπτικού υλικού από τον σταθμό των εμπορικών αμαξοστοιχειών της Θεσσαλονίκης. Αναφέρονται στην καθυστέρηση στην παράδοση του πορίσματος του πραγματογνώμονα καθηγητή του κυρίου Καρόνη, το οποίο τελικά δεν αξιοποιήθηκε από την ανάκριση όσο αναφέρουν, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε η τεχνική έκθεση ενός πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού. Αναφέρονται επίσης σε μία σειρά άλλων παραλήψεων, όπως λένε οι ίδιοι, και μεθοδεύσεων, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι παραλήψεις και οι μεθοδεύσεις ήταν που οδήγησαν τελικά.
Μάλιστα. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε στο ζήτημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι στο Μεσολόγγι, οι οποίοι ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις στα ζώα τους. Διεκδικούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχείριση του προβλήματος, ενώ την ίδια στιγμή προειδοποιούν πως αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα. Νίκο, το πρόβλημα παραμένει και ο κτηνοτροφικός κόσμος αναζητά λύσεις. Καλησπέρα.
Και είναι λύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την επιβίωσή τους, γιατί αυτό είναι το οποίο τονίζουν οι κτηνοτρόφοι, δεδομένου ότι είναι χιλιάδες τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί και στην περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας, και αυτό ήταν το οποίο οδήγησε τους κτηνοτρόφους στην έδρα της περιφέρειας στο Μεσολόγγι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Μία πρώτη κινητοποίηση, όπως χαρακτηριστικά είπαν, θα υπάρχουν και άλλες αν δεν λυθεί το πρόβλημα, και μάλιστα με πιο δυναμικό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα τα οποία μας ανέφεραν οι αγρότες περιοχής, όπου για παράδειγμα στο Νεοχώρι 2.500 ζώα έχουν θανατωθεί και μόλις 100 έχουν μείνει ανεπηρέαστα από την ευλογιά. Είναι νούμερα τα οποία δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν επιβίωσης, δεδομένου ότι σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν θανατωθεί τα ζώα θα μπορούν να αναπτυχθούν νέα κοπάδια μετά από το πέρας 8 τουλάχιστον μηνών. Επομένως πρέπει να βρεθούν τρόποι στήριξης, οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων, προκειμένου να μπορούσαν να επιβιώσουν μέχρι τότε και να μην φύγουν από τα χωριά τους, κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν επιθυμούν. Γι' αυτό το λόγο συναντήθηκαν και με τον Ανδρέα Φίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, και του μετέφεραν μία δέσμη αιτημάτων, κυρίως οικονομικών, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να τεθούν υπόψη του Υπουργείου και να ικανοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.
Νίκο, σε ευχαριστούμε. Υπαρξιακό το ζήτημα για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Και
αθλητικό δελτίο.
Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έχασε κάθε ελπίδα πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μετά την οδυνηρή τα μετρία 1 από τη Δανία στην Κοπενχάγη. Τίθεται θέμα παραμονής του Ιβάνιν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Στο μπάσκετ, σε ένα ματς θρίλερ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και παρακολουθήσατε απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 90-86. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Αν και ξεκίνησε και καλά όμως η ομάδα.
Όχι, ξεκίνησε όλα τα παιχνίδια, έτσι πήγε.
Ξεκίνησε καλά.
Ξεκινούσαμε καλά και στο τέλος βρισκόμαστε στο καναβάτσο. Νέα ήττα με νέα διαφορά τριών γκολ. Απογοήτευση στις τάξεις εθνικής. Όλοι μιλάνε για αποτυχία. Επόμενη μέρα είναι αν θα συνεχίσει με τον Γιοβάνοβιτς. Όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει με τον Γιοβάνοβιτς, αλλά τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, αν δεν πάει καλά και εκεί η ομάδα, τότε θα έχουμε θέμα και Γιοβάνοβιτς, θα το πούμε και αυτό, και βλέπουμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Βεβαίως ο αποκλεισμός είναι οδυνηρός, διότι οι εθνικοί θα μείνουν 14 πλέον χρόνια μακριά από μεγάλες διοργανώσεις.
Πάμε έτσι, και στον Ολυμπιακό, Τάσο.
Και στον Ολυμπιακό γρήγορα. Σε ένα παιχνίδι που σπαδεύτηκε από τις απουσίες των δύο μεγάλων στάρ του Φορνιέ και του Ναν. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βγήκε νικητής. Παρά το Παναθηναϊκός, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μέχρι και με 12 πόντους στη δεύτερη περίοδο, τελικά επικράτησε ο Ολυμπιακός με 90-86, το πρώτο ουσιαστικά ντέρμπι της χρονιάς.
Τάσο, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Άκουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Παραμένει ήπιος ο καιρός και την Τρίτη, με λίγες πολύ λίγες βροχές, αν βρέξει το πρωί στην νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο φτάνει στους 23 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 22 βαθμούς. Θα έχει βέβαια ψύχρα τις πρωινές ώρες σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές λίγο πάνω από το 0. Το μεσημέρι όμως το θερμόμετρο θα φτάνει στα υπηρετικά τους 20 με 23 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ένας ηλιόλουστος καιρός όπως και στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές θα έχουμε σε υπηρετικές περιοχές. Ίσως πάρει κάποια ψυχάλα και η Αττική, πολύ τοπικά όμως. Την Πέμπτη αντίστοιχος καιρός με κάποιους τοπικού χαρακτήρα βροχές. Την Παρασκευή έρχεται ένα σύστημα από την Ιταλία και θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πιο σημαντική έτσι, μεταβολή του καιρού αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή λοιπόν αρκετές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα ενδεικτικά το θερμόμετρο όλη την εβδομάδα στους 23 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μιράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους.